Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico je po atentáte vo vážnom, ale stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Polícia už dnes pracuje aj s verziou, že strelec nemusel byť osamelý vlk. Poslanci vládnej koalície navrhli v parlamente uznesenie k atentátu na premiéra Fica. Chcú ním odsúdiť tento prejav brutálneho politického násilia aj rastúcu vlnu nenávisti na Slovensku v demokratickej vláde. Smer hovorí o zmierení, ale aj o tom, že nezabudnú na to, čo k atentátu na premiéra viedlo. Je toto už naozaj to avizované zmierenie politikov a spoločnosti? Ako to bude vyzerať a čo sú politici pre to zmierenie vôbec ochotní urobiť? A ak sa vrátime naspäť k tomu ohavnému činu, ako sa to vlastne celé stalo? Bol predseda vlády skutočne dostatočne chránený? Ako sa z toho poučiť do budúcnosti? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v relácii v štúdiu. Vítam bezpečnostného analytika, nášho bývalého riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a členov diplomatických misií v Slovenskej republike, Juraja Zábojníka. Juraj, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň želám všetkým vašim poslucháčom aj divákom a ďakujem za pozvanie.
Takisto my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, Juraj. Len informácia pre vás, takisto pre naše poslucháčky a poslucháčov, že počas relácie sa spojíme aj s politologom Martinom Klusom z agentúry SCIO, ale hneď na úvod relácie sa pôjdeme pozrieť do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože spolu s nami už je v relácii aj predseda poslaneckého klubu strany Smer, sociálna demokracia, Jan Richter. Pán predseda Richter, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň prajem aj ja, aj vám, aj všetkým poslucháčom Rádia Express.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli chvíľočku. Sledujeme aj dianie v Národnej rade Slovenskej republiky. Je to hektické, zároveň máte pripravené aj ďalšie výstupy, tak aspoň veľmi stručne. Pán predseda, aké máte nové informácie? Ako sa má pán predseda Robert Fico, prípadne ako s ním komunikujete?
Tak, čo sa týka komunikácie, tá komunikácia prebieha prostredníctvom pravidelných návštev podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, s ktorým úzko spolupracuje a komunikuje asi aj v oblasti vládnych záležitostí. Samozrejme, že dnes sme mali aj poslanecký klub, kde pán predseda tlmočil pozdrav a poďakovanie za podporu, ktorú v tomto prípade cíti. My sme zároveň poďakovali všetkým záchranárom a zdravotníckym pracovníkom za opateru, ktorú sa Robertovi Ficovi, či už v handlovej tesne po tom nešťastnom prípade stala, ale samozrejme aj teraz hlavne v tej Banskej Bystrici.
Áno, tak ako v každej aj v tejto relácii sa pripájame samozrejme aj s tým želaním, aby sa z toho Robert Fico čo najrýchlejšie dostal. Povedzte, pán predseda Richter, ako ste vy vnímali celý ten útok, aj to, čo sa v tej handlovej udialo, aj to, akým spôsobom tam zasahovala ochranka pána premiéra Fica?
Viete čo, zasah ochranky by som skôr nechal na odborníkov. Máte tam hostia, ktorý v tejto situácii je ďaleko, by som povedal, inak pripravený vzhľadom na jeho skúsenosti reagovať tejto veci. No ako som to vnímal, to bolo zdesenie, pretože priznám sa, že ale konečne miere nie len ja, v tom novodobej histórii Slovenskej republiky jednoducho sme nepoznali takéto niečo a som presvedčený a urobíme všetko preto, aby sa to už nikdy neopakovalo, pretože nie je možné niekoho takýmto spôsobom pre Boha trestať za jeho politický názor alebo nesúhlas s politickým názorom, ako v tomto prípade zjavne definoval ten strelec, pretože sa jednoznačne poukázalo na to, že podľa všetkého ten trestný ohavný čím bol spáchaný na politické motívy. O to je to zarazujúcejšie, prebaviť, my sa nemôžeme strieľať za to, že niekto má iný názor politický ako ten druhý, to znamená, že nepriateľné, nepredstaviteľné. No a preto sme išli do toho, že sme mali ambíciu pripraviť a mimoriadne zaradiť na rokovanie parlamentu vzhľadom na to, že prerušená schôdza dnes bola opätovne otvorená. Návrh uznesenia, ktorý by mal maximálnej miere vyjadriť, čo sa stalo, ako to vidíme, prečo sa to stalo, ale najmä isté východiska, záväzky pre budúcnosť, ktoré by mali platiť z nášho pohľadu nielen pre opozíciu, médiá, prípadne mimovládne organizácie, ale my celkom isté, a to chcem verejne tu garantovať, začneme aj od seba uplatňovať uznesenie, ktoré sme spoločne, a treba povedať, že jednomyselne, jednohlasne všetci v Národnej rade dnes prijali.
Akým spôsobom, pán predseda Richter?
No, tak, jak je obsiahnutý ten záväzok, ktorý je vyjadrený v tom uznesení, pretože ten hovorí o tom, čo majú urobiť štátne orgány, čo musíme urobiť my politici alebo politické strany, aby sa tá nenávisť a šírenie nenávisti jednoducho zastavilo. Adekvátne k tomu prijala isté opatrenie aj vedenie Národnej rady. Nie je možné ďalej tolerovať vystúpenia, ktoré sú osočovaním a nadávkami na svojho politického súpera. Jednoducho je potrebné, aby sa rokovalo o obsahu, o veci, tak ako sme aj v minulosti. Ja už som trošku taký starší elev, ja tu pamätám, že sme sa bavili a dosť by som povedal aj emotívne, ale bavili sme sa o programe, o lepších riešeniach pre Slovensko a nie, že by boli nejaké takéto nejaké možnosti, ale my sme vyšli vonka, išli sme spolu na pivo alebo na pohár vínka. To znamená, v prvom rade sme ostali ľuďmi a to sa tu úplne vytratilo.
Rozumiem, no áno, veď sledujeme to samozrejme aj my, aj celá verejnosť. Navyše videli sme aj na vašich sociálnych sieťach, myslím strany Smer, sociálna demokracia, zostrihané rôzne výroky opozičných politikov na adresu strany Smer alebo osobne na niektorých vašich predstaviteľov. Na druhej strane Progresívne Slovensko takisto hneď pripomenulo niektoré z vyjadrení, povedzme, predstaviteľov strany Smer o zradcoch, zapredancoch, deviantoch, potkanoch a ja neviem, čom všetkom tej pesničke po Šimečkovej Kotrbe to končilo, predseda vlády o tom hovoril. Čiže toto všetko má zmiznúť, pán Richter?
No, vzhľadom na to, že sme sa dokázali dnes dohodnúť, tak jak sa nedokázalo stretnúť to politické zoskupenie strán u pani prezidentky,
ano.
Dnes sme v parlamente na grémiu a my sme sa najskôr museli zjednotiť vo vládnej koalícii, prijať isté kompromisy a návrh, ktorý som predkladal do parlamentu, už bol takýto. Ale my sme sa na grémiu Národnej rady vedeli dohodnúť aj na pozmeňovacom návrhu, ktorý predkladala opozícia. Ten bol pojatý do tohto návrhu a preto došlo k absolútnej jednote a všetkých 130 prítomných poslancov za každý jeden poslanecký klub vyjadrili podporu tomuto uzneseniu. Ostáva mi len veriť, byť optimista, že toto by mohol byť ten začiatok tej lepšej komunikácie, spolupráce, aby sa v maximálnej miere nehrotila situácia, i keď trošku ma znepokojili možno niektoré vyjadrenia. Napríklad pána Šimečku včera, ktorý pripustilo možnosti vrátiť sa naspäť do ulic a protestovať.
Uh-huh.
My máme teraz iné starosti. Museli sme robiť veľmi veľa preto, aby sme našich priaznivcov vedeli upokojiť, pretože tá emócia bola tak silná, že chceli vyliesť do tých ulic a myslím si, že to by v tomto prípade bolo to najhoršie.
Rozumiem. No, veď zasa pán Richter, do ulica dá vín samozrejme aj v pokoji a bez nejakých prejavov násilia alebo povedzme verbálnych útokov na ľudí, s ktorými nesúhlasíme, ale to je práve tá otázka. Presne to, dovolte, dokončite pán Richter, len dovolte do toho takú malú vsúku, lebo ak sa bavíme o tom zmierení, tak počúva aj SNS. Andrej Danko hovorí o začiatku politickej vojny. Pán Richter, v čase, keď pán premiér je štyrikrát zasiahnutý strelcom, tak počúvame o tom, ako opäť od SNS, ako má opozícia krvavé paprče. Čiže toto už je minulosť? To uznesenie nastavilo úplne novú latku aj pre vašich kolegov zo SNS?
Pán Závodský, víte, ja si vyberám asi to, čo hovorí opozícia.
Nie. Len pripomínam, aby sme mali balans.
Aj tomuto by asi malo skončiť. A ja som osobne presvedčený. Urobíme všetko preto, aby sme sa vzájomne možno aj kontrolovali, ale vzájomne motivovali, aby preboha takéto hrozné činy na Slovensku už nepokračovali. Toto je dôležité a berme to ako veľmi optimistický začiatok a to je hlasovanie Národnej rade dnes. Dokázali sme sa zjednotiť, dokázali sme prijať aj nejakú, nazvem to, podmienku alebo pozmeňujúci návrh, ktorý predkladala opozícia. Dôležité je, že to uznesenie teraz vyjadruje naše spoločné pocity, ale aj potrebu riešenia politiky inak ako doteraz. Nie násilím, nie silou, ale aj vzájomným rešpektovaním. Ja viem, že možno to znie ako z rozprávky, to, čo hovorím, ale je dôležité, aby sme naďalej tieto veci sledovali. Je dôležité, aby napríklad tí, čo vedú Národnú radu, myslím teraz podpredsedov Národnej rady, nepripustili nejaké vulgarizmy, jednoducho odobrali slovo ľuďom, ktorí sa takto vyjadrujú, aby sa tá emócia vytratila. Pretože tá emócia je to veľmi, veľmi čerstvé. Ešte. Viete, a pre nás Robert, alebo budem hovoriť za seba, Robert Fico je predseda strany, je predseda vlády, ale aj dlhoročný osobný priateľ.
No dobre, dobre. Tak ja to samozrejme rešpektujem, pán Richter. Tá debata je otvorená aj presne na tie veci, ktoré ste naznačili vy a môžeme o tom pokračovať. Samozrejme, budeme sa snažiť, aby ste mohli prísť aj ku nám do štúdia, prípadne vaši kolegovia vrátane Roberta Kaliňaka. Teraz veľmi pekne ďakujem aj vzhľadom na tie obmedzené možnosti, že ste vstúpili do našej debaty. Predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, Jan Richter. Ešte raz ďakujem, pán Richter.
A ja ďakujem pekne. Pekný deň prajem.
Aj vám príjemný deň. Dovidenia, do počutia. No a v štúdiu sme s Jurajom Zábojníkom, bývalým šéfom Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Juraj, ak dovolíte, vrátime sa teda v čase trošku späť, aj keď samozrejme sa chcem pýtať na vás aj na tú bezpečnostnú situáciu, ktorú máme dnes, aj v súvislosti s ústavnými činiteľmi, aj v súvislosti s hospitalizovaným predsedom vlády, ale to video z útoku, ktoré obehlo prakticky celý svet a okrem neho sme videli aj ďalšie rôzne zábery toho, čo sa tam zazdialo potom, ako sa celý atentát na predsedu vlády odohral, tak skúsme najskôr tak všeobecne, ako ste to vnímali, aj tie prvé pozretia, keď ste sa na to dívali, čo sa stalo, predpokladám, okrem toho obrovského šoku, že vôbec bol na Slovensku spáchaný atentát na predsedu vlády.
Vnímal som to veľmi smutne a prekvapivo, ale na druhej stránke ako profesionál, tým, že som asi 7 dní upozorňoval v médiách na to, že aby bol pán premiér chránený na maximálnej úrovni, som zostal ešte smutnejší, že sa naplnili takéto nejaké moje dohady, o ktorých som predpokladal vzhľadom k tomu, že aká je politická situácia vo svete, aká je situácia na Slovensku, aké sú presne tie, ktoré ste s pánom poslancom Richterom pomenovávali veci, tie vyjadrenia, nešťastné vyjadrenia opozičných politikov. Urobíme všetko, zmeníme aj možné, aj nemožné, aby sme sa dostali naspäť do tej situácie. Ale vrátim sa aj k opozícii, teda k koalícii. Nemôže niekto, nech sa na mňa nehnevá, nemôže niekto ísť byť vzorom pre občanov, keď mnohí iní občania bežní sú za to políciou sankcionovaní a to je nešťastná náhoda alebo nehoda pána Danka, ktorý zrazí kandeláber. To sa môže stať aj mne, aj keď som profesionál, aj cvičený na neviem akých vozidlách. Ale ja zostanem a si priznám chybu a nech celý národ vidí, kto som, že som čestný človek a takéhoto ešte sa dalo vyťažiť z toho, keby som zostal, že ma ľudia budú politicky vnímať, že im idem vzorom a na budúce možno, že dostanem ešte viac politických hlasov.
Čiže naopak, trvalo to asi 15 sekúnd, kým tam predseda.
Takže to nesem teraz rozoberať, že aké to má dopady, to sme videli na videách, keď sa upratovala Dubravka, takže je to tragédia. Čiže toto všetko sa musí riešiť, oni si musia všetci sadnúť, aj koalícia, aj opozícia. Ale tu teraz je jedna veľmi závažná vec. Ako hovoril aj pán Richter, tu sa stal atentát. Toto je niečo pre tento štát tak alarmujúce a tak nešťastné, pretože mne písalo, sme v tej Svetovej organizácii ochrany služieb a vzhľadom k tomu, že som precestoval celý svet a poznám, či idem do Londýna, stretnem sa s riaditeľom ochránky, či idem do Hongkongu, boli sme na večeri. Čiže to znamená, že mi veľa ľudí píše a znamená aj to, že to veľa ľudí sleduje a pýtajú sa, čo sa to stalo, ako sa to mohlo stať, prečo sa to stalo, povedz nám nejaké veci, dávajú mi tam nejaké postrehy k určitým tým záberom k tomu. Boli dodržané všetky tie opatrenia, ako mali byť, čítame, že hovoríš, ani nie, no tak toto sú tie ťažké veci, ktoré musíme riešiť. A celý bezpečnostný zbor sa musí pretransformovať. Nemôže povedať minister vnútra, aj keď ja nemám proti nemu nič, ešte raz chcem povedať, že moje rozhovory, ktoré som absolvoval, a nebolo ich málo za posledné 4 dní, nemajú nič politické, nie je tam politický nádych. Je to čisto odborný a vyjadrujem sa preto tak, aby sa nestala nejaká ďalšia vražda, aby sa nestala nejaká ďalšia mimoriadna udalosť a som rád, že to akceptujú a že skutočne aj pán poslanec Richter, ktorý je skúsený pardál už v parlamente a v politike, prenechal tieto vyjadrenia na odborníkov a si to nesmierne vážim.
A ja sa práve toto chcem pýtať a to je jedna obrovská otázka, či z vášho pohľadu profesionála bol predseda vlády v bezpečí a možno by som to ešte predbehol v tejto relácii, už sme to viackrát zopakovali, samotný Robert Fico zhruba 3 týždne dozadu, krátko po prezidentských voľbách vyhlásil, že tá atmosféra na Slovensku je tak frustrujúca, že by ho neprekvapilo, necitujem to doslova, ak by bol na Slovensku zavraždený významný vládny politik.
Ja sa nechcem opakovať, ja som pre tie desiatky médií za tieto posledné dni povedal otvorene. A ja nemôžem, mne to je ľúto, to sú chlapci, ktorých som ešte, niektorých ja bral na úrad ochrany ústavných činiteľov, robil s nimi pohovory, cvičili sa maximálne. Ale keď niekto povie, že bezpečnostné opatrenia boli zabezpečené na maximálnej úrovni, no to môže povedať, keď bude páchateľ zastrelený, keď budú aspoň dvaja ochrancovia zranení a premiér bude maximálne trafený do nohy, pretože ho kryli celým telom aj z jednej aj z druhej strany a mali neprestrelné vesty a neboli tam ako na mole Gucciho v Miláne vo slimfitových oblekoch. Čiže v tomto som ja nesmierne kritický a budem. Ide o život človeka, ide o život premiéra a ide o ďalšie budúce životy politikov, ústavných činiteľov. Nech to všetci uvedomia pre Boha živého. Nech sa nesnažia niektorí zakrývať, spochybňovať. Zatiaľ som sa nestretol s nejakým vyjadrením, takým, ktorý by spochybňoval moje rozhodnutia a výroky, ale je to tak. A teraz poviem prečo. Ako môže niekto povedať, že boli bezpečnostné opatrenia zabezpečené na maximálnej úrovni, keď premiér je dostrieľaný, keby mu boli trafili aortu alebo dolnú dutú žilu, alebo by mu trafili slezinu, tak ako ho dávali do toho auta, keby ho nedali na ležato, dostane hemoragický šok, z toho nasleduje hyposaturácia mozgu, to je do 3 minút je mŕtvy, mi hovoria chirurgovia.
Tí ochrancovia asi majú vedieť tieto veci.
To by mali vedieť. A druhá vec je, kde bola zdravotnícka pomoc, záchranka, kde sú všetky prístroje, majú intubácie, na to je ten výjazd, ktorý ide dopredu, ako v tomto prípade do Handlovej. Musí si najazdiť trasu, kde je nemocnica, musí si pripraviť všetky, skontrolovať dožiadania, ktoré išli z ochranky a z protokolu a ešte aj zo styčných dôstojníkov, lebo to sú tí, ktorí to s organizáciami miestnymi zabezpečujú.
Len to je inak, Juraj, dôležité, čo hovoríte, aby sme si to aj my nepredstavovali tak, že vláda Slovenskej republiky a jej 16 či koľko členov sa z jedného dňa na druhý deň rozhodnú, že ideme rokovať na výjazd do Handlovej. To všetko sa teda pripravuje dní alebo týždne dopredu?
Čas, presne, niekoľko dní, niekoľko aj týždňov, keď je treba, keď ide o významnú akciu. Tu sme mali nielen ústavného činiteľa premiéra, tu sme mali celú vládu, čiže tam mali byť...
Prosím? Námestníka tajnej služby dočasne povereného vedením.
Samozrejme, ale námestník tajnej služby, v poriadku, že tam bol aj spravodajci, ale teraz ja sa zameriavam na ochránku, ktorá v tomto prípade urobila tak neodborné zákroky, kde vznikli obrovské trhliny a tie pomenujem.
No, ale najprv, aby sme to ustálili, áno. Teda hovoríte, že minimálne na mieste sme mali vidieť niekde v záberoch sanitku pripravenú?
No jednoznačne, v blízkosti vozidla, chránenej osoby, v blízkosti miesta konania. A malo byť vytipované miesto, nie nemocnica Handlovej, ktorá už bola zrušená, myslím, niekto som počul, že pred niekoľkými rokmi samosprávnym krajom trenčianským už tam boli iba starečkovia na dožitie, nebola v plnom nasadení, v plnom výkone tá nemocnica. Takže ako niekto môže ísť do takéhoto zariadenia? Cesta pod majákmi do bojníc trvá 8 minút, keď ja prejdem a dopravné predpisy všetky dodržiavam normálnym autom, ako aj všetci vodiči, za 10 minút, tak za 8 minút pod majákmi. Tam bol nachystaný celý na sále, celý tím chirurgov, boli tam traumatológovia, všetko nachystané. Čiže za 10 minút mohol byť po streľbe a 4 ranách v tele mohol byť už stabilizovaný. Oni chodili po Handlovej, potom išli niekde, zase neviem kde, a potom išli na ihrisko.
A vrtuľníkom ho prepravovali do
prichádzal, môžeme hovoriť o desiatkách minút, a teraz musíme počítať ešte aj cestu do Rooseveltovej nemocnice. Áno. Podľa mojich informácií, ak to hovorím, ak sa mýlim o nejaké minúty, tak sa ospravedlňujem, pretože nemám úplne tie isté všetky informácie, ani nedohľadávam, varím z toho, čo mám. Takže to trvalo necelú takmer hodinu všetko toto od streľby.
Čo je na to, čo sa dívate, príliš dlhý čas?
Áno, no samozrejme, príliš dlhý čas. Tam ide o sekundy.
No, iste.
Opakujem, keď boli trafené niektoré dôležité orgány, je koniec, pretože tá strela, keď vám trafí žalúdočnú dutinu a ona sa odrázi do kĺbu a roztriešti tam kĺbovú kosť, bedrovú kosť, tak tie drobné častice, oni pôsobia potom ako malé drobné projektily a trhajú naspäť všetko za rad radom.
Čiže bavíme sa o sekundách, prosím.
Keď ide o život.
Teraz sa vráťme zas niekoľko minút ešte preto, kde vidíme pána predsedu vlády, ako, nechcem to povedať, že uniká, skrátka predbieha svojich ochrancov. Vidíme, že sú síce okolo neho, ale skôr za ním a pristavuje sa teda pri zábradli. Pravdepodobne si tam chce podávať ruku. V krátkom momente na to vidíme zrazu v zábere zbraň, ktorá vystrelí jeden raz ale potom vystrelili ešte ďalšie 4 razy. Všetkých, podľa opäť iba vychádzam z toho, čo bolo vidieť, všetkých tých 5 výstrelov letelo do tých miest, kde bol predseda vlády Robert Fico. Výsledok je teda aj preto, že podľa informácií až 4 z tých striel ho zasiahli. Ako komentujete toto od jeho príchodu k tým zátarasám až po moment opäť, ktorý my vidíme v záberoch, kde Robert Fico sa dokonca zrúti sám dozadu na zem?
Keď mal prísť pápež Jan Pavol II, bol som vybraný švajčiarskou gardou, odsúhlasený Vatikánom, aby som ho chránil. Preverovali ma možno, že 200 rokov dozadu, celú chronológiu som dostal. Čiže a samozrejme tam sa posudzovali aj na akej úrovni v tom čase ten úrad ochrany ústavných činiteľov bol. Tam sa cvičili formácie, ako keby došlo takému útoku ak na Svetopeterskom námestí Jari Akčom.
Áno.
Tak my sme museli byť pripravení na všetko.
Pri ktorom bol postrelený pápež Jan Pavol II, našťastie to tiež prežil.
Presne, našťastie to prežil. No a my sme na toto museli byť pripravení, to boli aj porady tvrdé, dožiadania, preverovania, cvičenia, modelové, všetko. A ja považujem v tomto prípade nášho premiéra, keď vyhlási, že je ohrozený, ako za pápeža. Pretože keby bol pápež zastrelený, usmrtený, zmení to dejiny a izolácia krajiny. A toto je to isté. Izolácia krajiny, ale v inej podobe. Teraz budú uvažovať, no aká je ochránka, máme prísť ústavní činitelia delegácie na Slovensku, alebo nie. Nehovorím o investoroch ekonomických, keď to pomaly sme ako v nejakej, budeme vyhodnotení, sa obávam, ako v nejakej juhoslovanskej bývalej republike.
Prečo, Juraj? Lebo ak sem príde zastupca, teraz myslím, ústavného predstaviteľa iného štátu, tak už tu jeho ochranu preberá naša ochranka, náš úrad na ochranu ústavných činiteľov?
Áno, pretože Viedenská konvencia, v rámci Viedenskej konvencie my musíme chrániť nielen prezidenta. Tak ja keď som ja bol vo Washingtone u prezidenta s našim premiérom, alebo som bol s prezidentom a boli sme či v New Yorku, Washingtone, alebo kdekoľvek v Číne, všade sme sa okamžite stávali chránenými osobami. Aha. A sme, pretože tá krajina hostujúca zodpovedá za bezpečnosť všetkých.
Rozumiem,
určite má maximálnu ochranu a formáciu má prezident alebo premiér,
ano.
Ale sú takisto chránení, vyhodnocovaní operatívou, aj ochrana je vyhodnocovaná operatívou, ochrana všetkých členov delegácie, celej tej podnikateľskej misie.
Rozumiem,
všetkých.
Rozumiem.
No a teraz sa vrátim, aby som to...
Áno, k tej udalosti.
Jednotlivé
teda
tie segmenty tej udalosti. Útočník už bol známy z Dolnej Krupej, kde demonstroval s nápismi, ak si dobre pamätám, smerom sviniam a neviem čo. Ja nechápem, prečo nebol zachytený operatívou už vtedy. Nechápem, prečo nebol zachytený operatívou už vzhľadom k jeho aktivitám. Pretože aby ľudia chápali, o čom hovorím, operatíva je taká malá siska na úrade ochrany ústavných činiteľov, ktorá pripravuje to portfólio, tú základovú dosku a je v rámci advanced týmu, kde sú epizodickí ochrancovia, hygienici, pyrotechnici a pripravuje prostredie.
Rozumiem.
Čiže to prostredie malo byť čisté, keď tam išiel premiér.
Lebo oni už mali vedieť, aha, tohto človeka sme zachytili aj
presne
na inom
tak.
Takomto.
Ja som dokonca počul, ak to nie je práva, sa ospravedlňujem, že už sa tam prejavil, okrem toho, že zakričal, Robo, poď sem. Čo už u mňa a našich operatívcov musí byť pozor. To môže byť privrženec, môže to byť aj protivník. Čiže už mali pri ňom stáť, keď tam bolo zasadanie výjazdové celej vlády, tam malo byť minimálne 10 operatívcov z ochránky, nehovoriac z kriminálky, operatívci z Prievidze, prípadne z Trenčianskeho
kraja.
Tak
ja by som predpokladal, že asi aj boli.
No, ale tam... potom, keď my hovoríme o tom, ako má byť chránený pred davom, veď to nebol dav. To bola skupinka ľudí,
10,
kde bolo možno,
možno,
že 15-20 ľudí.
Áno.
A ešte ho na seba upozorní, Robo, poď sem. Tak si teraz predstavte, ako funguje operatíva. Okamžite je ustálený, vyhodnotený a podozrivý. Podozrivý je každý. Či to myslí dobre, pretože, ak sa hovorí, do konzervy, do melónu a do dyne nevidíš, alebo
áno,
do granátu.
Áno.
Takže toto je náplň a manuál ochránky. Čiže... Ak by sa bol rozhodol, ako vyťahoval údajne z igelitovej tašky ČZ-75 devinu a s ňou strieľal na premiéra, tak už...
Toto je z toho, čo vidíte, že to bola tá 76...
Čiže maximálne mohla vyjsť jedna raná, aj tá do zeme. Čiže,
naozaj?
No jednoznačne, keď raz stojím pri ňom a sledujem mu ruky, oči, to máte ako bojovom umení.
A stihnete to, hej, ten reakčný čas, keď sa na to pozeráte, na čo sa udialo a na to, aký reakčný čas má ten ochranca, stihol by to, hej?
Ten reakčný čas, vychádzame z toho, že mal zbraň nabitú, už mu má natiahnutú, už ho bolo treba len rýchlo vytiahnuť a streliť.
Áno.
Hovorím, pripúšťa, mohla vyjsť prvá rana, ale nemohla vyjsť do premiéra, maximálne pod 45 stupňovým uhlom niekde,
čiže
možno, že by bol zranil
nôh,
nejakého
alebo...
človeka do dnoh a niekoho by tam bol zranil zo zúčastnených osôb a už mal byť pacifikovaný. Nie. Keď zoberieme tú formáciu tých ochrancov, to neboli len ochrancovia, to bola aj tá epizóda, tak na pravej strane jeden tam stojí, ako keby vítal slnko a, alebo sa pripravoval na výcvik jogy alebo cvičenie. Sa spamätal, tuším, po tretich ranách a vtedy skočil. No a teraz sa vrátim na ľavú stranu.
Skúšame si to predstaviť,
ochránka,
jasné.
Ochránka, ktorá ako náhle nájdu, výjdu, vystrelia alebo zbadajú zbraň. Ja viem, tam hrali zlomky sekundy, ale okamžite sa kričí zbraň. Musia všetci zareagovať. Ešte raz hovorím, na to sú cvičení. On nemôže mať potlačený pud seba záchovy, že sa sková, padne niečo, tam buchne, všetci sa zľaknú. On musí zabudnúť, že má chrániť svoj život. On musí chrániť život zverenej osoby a to je premiér. Čiže teraz kolujú také videá, ako chránili Macrona, ako ho blesku sekundy. Otiahli, otočili, zakryli. Ak by sa bola tá rana dostala na smerom ku premiérovi, tak maximálne mohol mať trafenú nohu alebo ruku a on mal byť krytý.
Juraj, spomínali ste šik Slimfit obleky od známej značky, no. Čiže vy vidíte hneď na tých záberoch, že tí páni ochrancovia nemali na sebe balistickú ochranu, myslím teda nepriestrelné vesty?
Ja to nedovolím tvrdiť, ale obávam sa, že väčšina z nich ich nemusela mať.
Ale to by mali asi, že?
No nie, že mali, musia mať. Musia mať. Dneska sú moderné kevrálové už na úplne inej úrovni.
Že sú také tenké, že sa vám to zmestí pod oblek
početko. To vrstvenie to má takú úroveň. My sme niekedy, keď som ja dokázal chodiť aj pri pápežovi celé 4-5 dní v horúčavách, hrubej, ešte to sme dostali z Izraela, to bolo niečo také, ako to porovnám s prvými telefónmi. Prvý telefón bol hrubý, veľký
áno,
a museli
áno,
sme.
Áno.
A teraz je tá kvalita úplne v inom prevedení.
No a napríklad, ak povie vám ako šéfovi jeho ochranky alebo tomu osobnému ochrancovi vaša chránená osoba, tá VIP, že no ale ja mám pocit, že to tu môže skončiť vraždou niektorého z nás, no tak ja neviem, na takéto výjazdy nedáte, nie je zvykom dať aj tomu premiérovi tú vestu, alebo no, to už nie?
No ja predpokladám, že potom, ako sa sám pán premiér vyjadril o jeho ohrození, takže tam prebehla debata. Ja som mal rešpekt autoritu, ja keď som niečo povedal, tak OK, podpíšete revers, pán ústavný činiteľ a vybavené.
Aha,
ale to je všetko o tom, to je debata obi dvoch a pochopenie jeden druhého, ako sa to odôvodní zo strany ochránky.
My už sme počuli aj to, že tí ústavní činitelia by mali byť svojim ochrancom dokonca raz za čas k dispozícii aj priamo osobne na tie tréningy, aby vedeli, čo ich môže čakať, ak sa takáto situácia napríklad zomelie.
Určite.
Chodia naši premiéri, prezidenti cvičiť ku ochránke?
Málo chodili, ale predpokladám, že začnú.
Mm-hmm.
Teraz by som mali dokončil ešte
páči,
tú ľavú stranu tých ochrancov premiéra. Čiže na tom zábere bolo vidieť, ako premiér chudák, zranený, podstrelený, tam padol, prikrčil sa cez to zábradie, alebo lavička to bola,
áno,
taká
lavička
z hrubšieho materiálu guľatého. A on tam leží, odkrytý, ten ochránca je 2 metre od neho, ako premiér padol. Teraz rozmýšľa, či vytiahne zbraň, či nie, či vytiahne, či nie, či nie a či áno. A pozerá sa, čo robia, ako pacifikujú útočníka, kde už boli 4 alebo 5 bodyguardi. To je niečo strašné. Čiže tento ochránca nechal premiéra ležať. Ten druhý neviem, kde bol, kde sa motal. No a teraz nehovorím ani o tom, ako ho presúvali do toho. V takej polohe sa nesmie presúvať, pretože tie zranenia nikto nevie, aké sú. Keď sú poškodené orgány, však on chudák, on tými nohami, on sa krčil, on musel mať strašné bolesti. Čiže toto sa všetko bude vyhodnocovať. Predpokladám, že orgány činné v trestnom konaní sa budú na toto pýtať a sakramensky sa z tohto poučia, čo so mnou komunikujú z zahraničia. A je to už ukážkový príklad, ako sa ochrana robiť nemá. Je mi to ľúto, ale ja to musím pomenovať, pretože mne záleží na zdraví a aj na ochrane každého ústavného činiteľa, nielen pána premiéra Fica, ale na každého do budúcnosti. A preto sa musia nad tým všetci spamätať. A už len jedna vec. Dneska sa hovorí o tom, že možno to nebol osamelý vlk.
Ale keď na tých prvých tlačovkách...
Mňa to vôbec nezaujíma, ak toto mala byť nejaká vystupujúca informácia pre verejnosť zo strany najväčšieho predstaviteľa rezortu, že je to osamelý vlk, vehementne tvrdím. Už som sa tedy nad tým pousmial. Veď za tým môže byť spravodajská skupina, služba, zahraničná, radikalizovaný, ďalší, za tým môže byť aj ženská partnerka, ktorá je napojená zase na inú. To je jedno teraz, došlo k tomu a tomu sa malo zabrániť. A či to urobí primitívnym spôsobom dôchodca 71-ročný, alebo neviem si predstaviť, keď tam bol žoldnier, alebo kvalifikovaný odstreľovač, alebo zabijak, tak sú tam mŕtvi, nie len pán premiér, ale aj rad radom všetci.
Znie to hrozne. Juraj, ešte jednu otázku by som mal na vás ohľadom tej súčasnej situácie, ale len jednou vetou a pozveme na minútku Martina Klusa. Vy to vidíte ako zodpovednosť aj ministra vnútra, toto všetko, čo sa udialo, pána Šutaja Eštoka?
Nechcem špekulovať, to nech si vyhodnotí, ako včera povedal pán Tibor Gašpar, že zrejme aj on dospie k záveru k nejakým uzavretým rozhodnutiam, ale ja nebudem ani posudzovať.
Dobre.
Hovorím o ochránke, že to bol zbabraný útok, je mi to ľúto. Je mi to ľúto, že sa to stalo, pretože som bol po vražde Icaka Rabina, kde ho strelil Igal Amil Beretov 9. kaliber do chrbta tromi ranami. Robili sme rozbor v Izraeli v Tel Avive niekoľko dní. Je mi to ľúto, viem, čo to s tou ochránkou urobí, ako koľko rokov musí prejsť, aby sa zacelili tieto rany, aby sa to meno znova vybudovalo. A ja hovorím jednu vec. Toto sa nemuselo stať. Ani pánovi premiérovi, ani ochránke.
Inak, Juraj, opäť vy ako profík, je bežné, že sa vo svete, lebo zdá sa, že na Slovensku v posledných rokoch je to bežné, dosadzujú šéfovia týchto úradov po politickej linke, že to je, povedzme, okresný šéf strany, tak bude šéfom úradu na ochranu ústavných činiteľov?
Tento okresný šéf strany niekedy pracoval u mňa. Patril k tým, ktorí neboli najslabší, ale potom oni odišli do súkromnej sféry korporátnej. Bol tam dlhší výpadok, ja neviem, čo robil predtým, ako pracoval, ako sa driloval, ako fungoval, ale takéto zmeny by sa robiť nemali. A tie zmeny sa začali robiť už po revolúcii 89, že každá strana, ktorá prišla, vyhrala voľby, hneď to menila zase. A to je zásah.
No, ako keby ste menili v
korporátnom sektore, ako keby ste menili manažerov. Ako Jack Welch, s ktorým som sa osobne poznal, bol najvyšší prezident General Electric, vytiahol firmu na 400 miliard z veľkých dlžôb počas svojho pôsobenia. Teraz príde nejaká administratíva ďalšieho prezidenta, všetko budú meniť. Tak to sa nerobí toto.
Toto je údel, no.
A ešte
jednu
vás, prosím vás, sekundu.
Nech sa páči, Juraj.
Ak niekto hovorí, alebo si myslí, že verejnosť to bude vnímať, a možno, že laická áno, ale odborná určite nie, že keď má niekto zakrvávené sako, takže urobil maximálne opatrenia. Pre mňa zakrvávené sako, ako som povedal už pre niektoré médiá, je dôležité vtedy, keď je jeho vlastná krv na tom ochrancová, keď je od útočníka, ale nie od premiéra. Premiér musel žiť, premiér by musel fungovať. A preto, ak je premiér zranený alebo pomaly mŕtvy, lebo aký je rozdiel medzi tým, že má 4 rany alebo by bol na mieste mŕtvy, tak nemôžu byť bezpečnostné opatrenia na maximálnej úrovni.
Rozumiem.
A ochránka v poriadku, bez škrabnutia.
Ale so sakom od krvi od svojej chránenej osoby.
A útočník žije s 5 ranami, ktoré vypustil.
Rozumiem. No, dajme ešte slúchadla na seba, aspoň na malú chvíľočku. Ešte sa vráťme do toho, čo som avizoval. Spolu s nami je aj Martin Klus, politológ z agentúry SCIO. Martin, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ospravím sa, že len tak nakrátko, ale ak stihneme aspoň 2-3 veci veľmi stručne, Martin, reprezentatívny prieskum vašej agentúry SCIO na vzorke 1000 respondentov ukázal, že 51,7% oslovených si nemyslí, že by mal Matúš Šutaj Eštok rezignovať na post ministra vnútra. Povedzte, ako to celé interpretujete, aj to, čo ukazuje váš prieskum, čo sa týka miery rozdelenia slovenskej spoločnosti.
Všetko to len poopravím, je to 57,1%.
Ďakujem.
A je to tak, že pomerne značná časť spoločnosti a sa aj na tomto prieskume ukazuje ako veľmi rozdelená. To znamená, v tých 57% vidíme značnú časť voličov vládnej koalície a naopak ďaleko kritickejšia je skupina voličov opozície. ale treba povedať, že aj časť opozície sa v tomto prípade prikláňa k tomu, že nie je potrebné, aby bezprostredne minister vnútra vyvodzoval zodpovednosť. Skôr je tu potom zhoda, už dá sa povedať naprieč politickým spektrom, že táto zodpovednosť by mala byť vyvodená minimálne voči šéfovi ochranky, tak ako ste sa tam rozprávali s pánom Zábojím.
Áno, vidím, 63%, hej?
Áno, je to 63% oproti 37%, ktorí si myslia, že ani v tomto prípade by nemala byť vyvodená politická zodpovednosť.
Čo výskum ukazuje, aké percenta opýtaných pripisujú zodpovednosť za radikalizáciu spoločnosti komu? Ja neviem, médiám, vládnym, opozičným politikom, čo z toho vychádza?
Tu je to tiež pomerne jasné v tom, že koaliční fanúšikovia, alebo teda fanúšikovia strán vládnej koalície jednoznačne vinia za radikalizáciu spoločnosti opozíciu a naopak zase opoziční fanúšikovia hovoria o tom, že za radikalizáciou stojí väčšia časť koaličných poslancov. Treba povedať, že tu nám to vyskakuje trošičku viacej, čiže ak by sme to chceli spriemerovať, tak potom trošičku viac národ viní koaličných poslancov z radikalizácie ako opozičných. Ale treba dodať, že pomerne značná časť spoločnosti má problém aj s médiami. Tí, ktorí sú fanúšikovia opozičných strán, predovšetkým s tými tzv. Konšpiračnými alebo alternatívnymi médiami, ale aj so sociálnymi sieťami. A naopak koaliční fanúšikovia, tí, ktorí by volili Smer, SD, Hlas, SD a SNS, prípadne aj niektoré radikálne politické strany ako Republika, tí zase vidia problém v mainstreamových médiách.
Rozumiem. No, Martin, ešte jedna vec, aj ako politológa a výskumníka sa vás pýtam, že aj na základe týchto výstupných dát a na základe toho, že teda sa v politike a spoločnosti teraz hovorí aj o tom zmierení, ako to vidíte, aká je na to šanca, kto by mal to zmierenie iniciovať, pomôžu, povedzme, výzvy, zatiaľ teda nevypočuté ako zvoleného prezidenta a úradujúcej prezidentky, alebo dnešné schválené uznesenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Bude to mať dosah na tú politickú komunitu, najmä v Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj na našu slovenskú komunitu, na spoločnosť?
Samozrejme, že v prvom rade musia politici sami začať od seba. To je vidieť aj z tohto nášho prieskumu. Aj to, akým spôsobom sa navzájom koaličný opozičný tábor obviňuje. Čiže musia ísť príkladom. A som veľmi rád, že pani prezidentka, aj zvolený pán prezident, idú príkladom. Bohužiaľ vidíme, že teda ten okrúhly stôl sa neuskutočnil. Z toho vyplýva aj to, že keď sme domeriavali tento prieskum, už bolo zrejme, že nebude. A môžem potvrdiť, že je tu veľká skepsa v spoločnosti, aký bude ďalší politický vývoj. Tieto dáta ešte analyzujeme, ale môžem už teraz povedať, že takmer polovica si myslí, že vývoj sa zhorší, prípadne zostane rovnaký. A toto je veľmi zlá sonda do duše našej spoločnosti, pretože z toho jasne vyplýva, že občania majú skôr čierny scenár o tom, ako sa bude ďalej Slovensko vyvíjať.
Tak dúfajme, že v realite to bude iné, ale realita sú aj namerané čísla a postoje občanov tohto štátu. Martin, veľmi pekne ďakujem. Určite budem rád, keď budeme v tej téme pokračovať. Martin Klus, analytik a politológ agentúry SCIO. Príjemný deň ešte.
Dobre.
Aj vám, dovidenia, do počutia. No, spolu s nami v štúdiu stále Juraj Zábojník. Juraj, dovolte poslednú otázku. Jedna vec je, čo sa stalo, ale druhá vec je, že realita pokračuje ďalej. Aj dnes tu máme nejaký stav. A ten stav je, že v nemocnici, i keď našťastie so zlepšujúcim sa zdravotným stavom, je stále vo vážnom stave Robert Fico. Čo to znamená z pohľadu jeho ochrany? Najmä, ak dnes teda po tých prvotných vyhláseniach ministra obrany a vnútra, že ide o osamelého vlka, hovoríme, že to vôbec osamelý vlk nemusel byť. Navyše, vy ste natienili niekoľko možných variant a verzií. Tak povedzte, čo teraz tam treba vykonávať a ako treba pokračovať v ochrane?
Odpoveď by som rozdelil na dve podstatné odpovede. Jedna je, prosím vás, dávam vám výzvu všetkým bezpečnostným zložkám, vzhľadom k mojim skúsenostiam, čo som prežila. Pohybujem sa ešte aj s tým, že som odišiel do korporátnej sféry. 43 rokov bezpečnostnej politike. Nepodceňujte to. Chránte premiéra v tejto dobe všetkými možnými prostriedkami. Chránte teritorium okolo nemocnice. Vyhodnocujte personál, vyhodnocujte lieky, ktoré sú podávané. Chránte ho ako dvoch amerických prezidentov, pretože nevidím jeho bezpečnosť do budúcnosti dobre, ak sa aj z toho dostane, musia sa kvalifikačne celé reštartovať všetky bezpečnostné zložky. To je prvá vec. Nesmú tam byť bratranci, sesternice, politickí prívrženci. Tam musia ísť odborníci, preto budujte si štruktúry, budujte si ľudí, tak ako si to robili v minulosti politické strany, keď počítali, že pôjdu do vlády. Druhá vec, čo je veľmi dôležitá, veľmi dobre to povedal pán doktor Heretik, že spoločnosť sa musí nad týmto všetkým zamyslieť, aj politici musia si uvedomiť, že nenávisť, zlo, strach, to sú veci, ktoré na hnev, na to treba dať vždycky odpoveď spoločnosti. A ten, kto ju nenájde, tak potom sa môže uchyliť k takémuto niečomu, je motivovaný, pretože tie vyjadrenia politikov teraz, ktoré dávajú aj v tých reláciách diskusných, nebudem ich zase menovať, keď som pozeral teraz v nedeľu tie diskusné relácie, ja by som ho zadusil, keby som ho dostal do rúk. Prosím vás, takto sa ústavní činitelia nesprávajú. Ústavní činitelia musia ísť vzorom a ak pôjdu ústavní činitelia vzorom, ak tu bude slušnosť, morálka, ak tu bude na všetko sa dať odpovedať ľuďom a nebudú sa zatieňovať, zakrývať, zahmlievať veci, tak tu bude aj pokoj a bezpečnostné zložky to uchránia. Budeme ukážková krajina.
Súhlas, na to sa nedá nič povedať a veľmi pekne ďakujem, Juraj, aj za rozhovor. Takisto pripomeniem, že sme sa bavili aj s predsedom poslaneckého klubu strany Smer, Jánom Richterom, Martinom Klusom, analytikom agentúry Sciono a som veľmi rád, že v štúdiu spolu s nami bol Juraj Zábojník, bývalý šéf našej ochranky, ak to môžem takto zovšeobecniť. Juraj, veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli a podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ďakujem aj vám všetkým, celému vášmu personálu, aj divákom, poslucháčom a želajme si, aby pán premiér čím skôr už bol v poriadku a myslím si, že on sa na to pozrie tiež svojou optikou.
Ďakujeme. Dovidenia.
Dovidenia.